Lielākais draudz mājas cūku veselībai ir inficējušās meža cūkas. Meža cūku populācija Latvijā ir strauji pieaugusi. Vīruss tātad paši izplatās gan mežā esošajās cūkās, gan arī likumsatkarīgi apkārtējā vidē, pļāvās, laukos. Aicinām visus mājas cūku turētājus būt ļoti vērīgiem, ievērot biodrošības prasības, kas ir nedrīkstam laist cūkas ārā, lai nepieļautu to saskari ar savvaļu dzīvniekiem, kā arī mēs nedrīkstam neko no āras ienest iekšā un izbarot dzīvniekiem, kā zaļbarību pa dārzeņus, no piemājas dārza kādus svaigus dārzeņus vai augļus. Jābūt ļoti uzmanīgiem arī par pakaišiem, caumu izmantošanu, lai tie nebūtu ņemti no lauka. Mēs redzam, ka biodrošības stingri ievērošanas vienīgais veids, kā neienest infekciju novietnē.